Damçı Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir efirdə xəbərə veriləşidir. Bugün mayın 27-si, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahət arzu edirəm. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlamazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Igor Ivanovun Tehrana səfəri gözlənilir. Səfər zamanı çox güman ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. Bugün Bişkekdə Qırğızıstan müxalifəti və qeyri-hökumət təşkilatlarının hökumət əleyhinə nümayişi gözlənilir. Avropa Birliyi ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Viyanada 2 günlük görüşü başlanır. Görüşdə birliyin gələcəyi müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Grossla Andrey Serkilin Bakıya səfəri davam edir. Bugün onlar siyasi məhbuslarla bağlı içi qrup, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşəcəklər. İndi isə günün son xəbərləri. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Igor Ivanov bugün Tehrana gedir. Onun ölkə rəsmiləri ilə aparacağı danışıqlar zamanı çox güman ki, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyət müzakirə olunacaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Rusiya ilə Çin hələ də İrana qarşı sanksiya tətbiq edilməsinin əleyhinədirlər. Beynəlxalq aləm İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir, lakin bunu rədd edən Tehran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar isə bu arada Rusiyanın İrana Tor M1 raketlərinin satışına yenidən baxmağa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov dünən Moskvanın müqavilə əsasında İrana 21 belə raket satmağa hazır olduğunu bəyan edib. Müqavilənin qiyməti 700 milyon dollardır. Vaşinqton bütün ölkələrin İrana silah satışını dayandırmasını istəyir. İndoneziyanın Yava adasında güclü zəlzələ baş verib. Reuters agentliyi ən azı 15 nəfərin öldüyünü, yüzlərlə adamın sayı yaralandığını xəbər verir. Ölü sayı arta da bilər, dağıntılar var. Məlumatlara görə 26 təkanların gücü Richter şkalasına görə 6.2 bal olub. Bugün Viyanada Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin 2 günlük görüşü başlanır. Görüş zamanı əsasən birliyin gələcəyi müzakirə olunacaq. Ötən il Fransa və Niderland sakinləri birliyin konstitusiyasını rədd etdikdən sonra bu məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirlərinin ilk görüşüdür. Son rəy sorğuları göstərir ki, Avropalıların yarısı birliyə üzvlüyü müsbət qarşılayır, qalanları isə yoxsul şərqi ölkələrin birliyə dəvət olunmasından narahatdır. Dünən Berlində bir nəfər bıçaqla təxminən 20 nəfəri yaralayıb, hadisə dünən Yeni Dəmir Yol Vağzalının açılış mərasimindən az sonra vağzalda baş verib. Polisin verdiyi məlumata görə yaralılardan bir neçəsi ağır vəziyyətdədir, hücum edən yaxalanıb. Gələn ay Rumıniyada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ola bilər. Rəsmi Bakı və Yerevan belə bir görüşün mümkünlüyünü təsdiqləsə də əlavə məlumat verməyiblər. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb, qeyd edin ki, bundan əvvəl Turan agentliyi də belə bir görüşün mümkünlüyü barədə məlumat yaymışdı. Azərbaycanın Baş Prokurorluğu akademik Eldar Salayevin müalicə olunmaq üçün xaricə getməsinə icazə verib. Eldar Salayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, artıq yaxın günlərdə müalicə üçün Birləşmiş Ştatlara yollanacaq. Akademik gözlərindən şikayətlənir.
Mən görmürəm. Bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. İşdə olan adam üçün bu nədir? Ən böyük işgəncə mənim üçün budur.
Eldar Salayev. Eldar Salayev ötən ilin oktyabrında həbs olunmuşdu, lakin bir qədər sonra səhhətinə görə zamına buraxıldı. Hakim darələr onu dövlət çevrilişində cəhddə ittiham edir, lakin akademik bu ittihamları rədd edir. Az sonra bu barədə daha ətraflı həmkarım İlqar Rəsul danışacaq. Rusiyanın dövlət duması bu günlərdə qiymətlərin xarici valyuta ilə göstərilməsi, habilə nazirlərin nəyinsə qiymətini dollar və ya avro ilə deməsini qadağan edən qanun layihəsini ilk oxunuşda qəbul edib. Qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından olan Vahid Rusiya Partiyasının üzvü Valeri Grebennikov deyib ki, söhbət ilk növbədə vətənpərvərlikdən gedir.
Живёшь в России, потребляй название национальной валюты. Самое главное в том, чтобы воспитывать на сознание национальной гордости.
Bu barədə az sonra daha ətraflı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Akademik Eldar Salayevin müalicəsi üçün xaricə getməsinə icazə verilib. 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunan 73 yaşlı Eldar Salayev gözlərindən əziyyət çəkir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Baş Prokurorluğu Akademik Eldar Salayevin müalicə olunmaq üçün xaricə getməsinə icazə verib. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən yayılan rəsmi məlumatda bildirilir ki, Eldar Salayevin prezidentə müraciəti müalicəsinin yalnız xarici ölkədə mümkün olmasına ümid etdiyi nəzərə alınaraq müstəsna hal kimi Baş Prokurorluğunun xaricə getməsinə icazə verib. Akademik Eldar Salayev isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, prokurorluğa 6 ay əvvəl göndərdiyi müraciətdə müalicə üçün 40 gün vaxt istəsə də, prokurorluğun icazəsində müddət məhdudiyyəti qoyulmayıb.
Bu dəqiqə Amerikalı həkimlə danışır. Biz indi gələn həftə vizanı alacağım. Amerikalı çox çıxıb gedəcək, biləcəm, bir həftə on gəldiyində mən mütləq gedəcək. Mən görmürəm, bu dəqiqə bax, nə oxuya bilirəm, nə yaza bilirəm, nə televizora baxa bilirəm. İşte olan adam üçün bu nədir də? Ən böyük işgəncə mənim üçün budur.
Respublika Prokurorluğunun indi və bundan əvvəl yaydığı açıqlamalarda akademikin öz təqsirini boynuna aldığı vurgulanır. Cənab Salayev isə bildirir ki, bu fikirlər həqiqət əks etdirmir.
Hırza salmaq üçün yenə bu şeyi təkrarlayır, amma bir də mən qəti deyirəm ki, mən bütün o iddiamların hamısını təkzib etmişəm və indi də təkzib edirəm ki, belə şey ola bilməz.
Eldar Salayev Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə təqsirləndirilərək 2005-ci il oktyabrın 29-unda həbs olunub. Ancaq səhhətində yaranan problemlərə görə ötən il noyabrın 16-sında onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Ötən həftə onun müalicə üçün xaricə getməsinə icazə verilməməsi ilə bağlı ailəsi narazılıq etmişdi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
525-ci qəzet xəbər verir ki, İran qəzetində Azərbaycan türklərinin təhqir edilməsinə etiraz olaraq İranda yaşayan azərbaycanlıların keçirdiyi etiraz aksiyası davam edir. Dünən İranın Sulduz şəhərində başlayan mitinqdə aksiya iştirakçıları kəfən geyinərək şəhər meriyasına tərəf yürüş keçiriblər. Bu barədə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı bürosundan məlumat verilib. Aksiya iştirakçıları Təbrizdə azərbaycanlıların mitinqini qəddarlıqla dağıdan hökumət təmsilçilərinin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Dünən Parsabad və Zəncanda da etiraz aksiyalarına start verilib. Təbriz yaxınlığında yerləşən Eyvah dağının ətəyində dinc aksiyaya başlayan azərbaycanlılarla İran polisi arasında isə qarşı durma yaranıb. Məlumata görə qarşı durmada çoxlu şəxsin yaralandığı bildirilir. Ayna qəzeti də İranda baş verənləri şərh edib. Müəllif yazır ki, Azərbaycan türklərinin etiraz dalğası İranın nüvə silahı əldə etmək istəyi ilə bağlı Ağ Evlə Tehran arasında getdikcə artan gərginlik fonunda baş verdiyi üçün hadisələrdə Amerikanın yönəldici barmağını axtarmaq ağla ilk gələn ehtimal olur. Odur ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın etiraz nümayişlərindən dərhal sonra Amerikanın milli qarşıdurma yaratmaq məqsədi güdən məkirli planı həyata keçirmək cəhdində ittiham etməsi ilk baxışda anlaşılan görünür. Amma Vaşinqton Tehrandan güclü olsa da İran mollası Amerika demokratından daha hiləgərdir deyə yazan müəllifin fikrincə İran qəzetindəki karikatura Tehranın bilərək ortaya atdığı təxribatdır. Bakı Xəbər qəzetində isə bildirilir ki, Hüseyn Arabulun rəhbərlik etdiyi Barmek şirkəti hakimiyyətlə ilk növbədə Vergilər Nazirliyi ilə yaranan problemini beynəlxalq məhkəmədə həll etmək niyyətindədir. Buna əsas səbəb isə şirkətin yerli məhkəmə instansiyalarına etimad göstərməməsi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məhkəmələrin yuxarıdan gələn sifarişi yerinə yetirməsidir. Bildirilir ki, Türkiyəli iş adamı yaxın günlərdə şirkətin hüquqşünasları tərəfindən hazırlanan müvafiq sənədləri beynəlxalq məhkəməyə təqdim edəcək. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov isə Barmekin istənilən məhkəmə instansiyasına müraciətindən çəkinmədiklərini vurğulayır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə keçək qonşu Rusiyada xarici və milli valyuta ətrafında baş verənlərə. Rusiyanın dövlət dumbası mağaza və restoranlarda daxil olmaqla komersiya obyektlərində qiymətlərin xarici valyuta ilə göstərilməsi, habelə nazirlərin nəyəsə qiymətini dollar və ya avro ilə deməsini qadağan edən qanun layihəsi qəbul edib. Qanun layihəsində qaydanı pozanların cərimə olunması da nəzərdə tutulur. Qanun layihəsinin təşəbbüskarlarından olan Kreml Pərəs Vahid Rusiya Partiyasının üzvü Valeri Gribennikov deyir ki, söhbət ilk növbədə vətənpərvərlikdən gedir.
Живёшь в России, потребляй название национальной валюты. Самое главное в том,
что ki, Rusiyada yaşayırsan, milli valyuta ilə danış. Ən başlıcası milli qürur hissi aşılamaqdır. Milli qürur o vaxt mümkündür ki, öz bayrağına, milli valyutana hörmətlə yanaşasın.
Национальной валютной единицы.
Valeri Gribennikov. Komünistləri sıxmaq şərti ilə demək olar ki, əksəriyyət qanun layihəsinin lehinə səs verib, hətta adətən Vahid Rusiya Partiyasından gələn təkliflərə qarşı çıxan Ana Vətən Partiyasıdır. Partiyanın üzvü deputat İvan Harçenko. Bugün biz o ölkədə yaşayırıq ki, xeyli insan kasıblıq həddində yaşayır, hətta belə dollar və avro kəlməsi onları qızıqlandırır. Xüsusilə də bu sözü rəhbər nümayəndələrdən işləndə. Onlarda şübhə yaranır ki, insanlar nə ilə məşğuldur, kimə, hansı dövlətə xidmət edirlər. İvan Harçenko. Lakin qanun layihəsinin əleyhinə çıxanlar da var. Məsələn, Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin qanun layihəsini cəfəngiyyət adlandırır və hesab edir ki, bu sadəcə rəsmləri rubuldakı idarə olunmayan çoxsaylı sıfırlarla mübarizə aparmağa məcbur edəcək. Komünistlər isə hesab edir ki, rəsmlər sanksiyalardan qaçacaq və ziyan sadəcə orta biznesmenlərə dəyəcək. Qanun layihəsinin bir təsiri olacaqmı? Keçmiş İqtisadiyyat Naziri Yevgeni Yasin belə düşünmür. Əgər siz məmura rüşvət vermək istəsəniz, o bunu dollar və ya avro ilə götürmək istəyəcək. Mən dostlarımın maaşını dollarla ölçə bilərəm, bunu kim mənə qadağan edəcək, buna görə mənə nə olacaq? Bunun iqtisadi inkişafa heç bir təsiri olmayacaq, bu sadəcə iqtisadiyyatda iş görə bilməyən adamların düşündüyü cəfəngiyyatdır. Yevgeni Yasin. Jurnalist Sergey isə hesab edir ki, dollar vərdişini tərgitmək uzun sürəcək, lakin o eyni zamanda ümid edir ki, gün gələcək Rusiyalılar bir daha dollar haqqında düşünməyəcək. Hesab edirəm ki, bu hələ uzun sürəcək, heç bir vərdiş tez unudulmur və bu yavaş-yavaş aradan qaldırılacaq. Lakin ümumilikdə bu normal prosesdir və ölkədə iqtisadiyyatın və milli valyutanın möhkəmlənməsindən xəbər verir.
Dövlət, hakimiyyət bu milli maraqları təmin eləməlidir. Bizi bu günləri müharibə yolunun tərəfdarı kimi tanıyırlar və biz bundan da çəkinmirik. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün antiterror əməliyyatına başlamalıdır. Yoldaşı gəlib deyir ki, evdə nəsə varsa tökün pişir, iyi zadı geçsin onlara, görsünlər ki, acı deyil, narahat olmasınlar.
Azadlıq Radiosunda Bazar günü, axşam saat 9.15 dəqiqə qalmışdan 9-a dək tanınmışlar verilişində Qarabağ Azadlıq Təşkilatının rəhbəri Akif Nağı ilə söhbəti qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Gələn ayın əvvəllərində yazıcı Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında çəkilmiş yalan filminə ilk baxış keçiriləcək ətraflı həmkarım Ülkər Akif qızının reportajında.
Orxan Fikrətoğlunun ssenarisi əsasında çəkilən Yalan Bədii filmi gələn ay kinosevərlərə təqdim olunacaq. Filmin rejissoru Ramiz Əzbəyli filmin Qarabağ mövzusunda olduğunu deyir.
Qarabağ müharibəsi mövzusu ətrafında cəryan edir. Şəhid verən bir ailədən göstərilir. Atanın, ananın keçirdiyi istirablar, mənəvi sarsıntılar. Vətən qurban tələb edir deyənə bu mənada ata susur, öz oğlunun şəhidliyini, ölümünü xəstə olan anasından gizlətməyə çalışır ki, onu da birdən başına bir iş gələr. Və bunu gizlətməklə bərabər daxildən keçirdiyi ağrıları boğur, sıxır, saxlayır. Bir dənə filmin axırında özün saxlaya bilmir. Ağlamaq tronu, göz yaşları axıdır və ana başlaşır ki, bu söz yalan imiş, oğlu şəhid olur.
Yalan filmində baş rolları Vidadə Həsənov və Gülüşat Baxşeva oynayır. Filmin təqdimatı iyunun 7-sində Azərbaycan kinoteatrında olacaq.
Bizimizə gələn ayın 7-si Azərbaycan kinoteatrında axşam saat 6-da təqdimatıdır.
Ramiz Əzbəylinin sözlərinə görə, təqdimatdan sonra filmin digər kinoteatrlarda nümayişdə planlaşdırılır. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Bugünkü verilişdə Çernogoriyada keçirilmiş referendumun Qarabağ münaqişəsinin həllinə mümkün təsirindən söhbət gedəcək. Verilişi İlhan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın. Bir daha sonunda sizə həftə sonu gözəl istirahət arzulayıram.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.